Labdien!
Labdien!
Šodien neierasti klus. Nav neviena skolēna?
Nē.
Viss ir mājās.
Mēs varam dežurantai paprasīt, vai kāds bija atnācis, vai nebija.
Tur bija kāds šorīt no skolēniem, kurš nebija pamanījis?
Nē, viens puišs bija atnācis, bet kur viņš ārkā, es nezinu.
Pie Rīgas 49. Vidusskolas durvīm, pirms pedagogu gājienu uz doma laukumu, mani sagaida direktora vietniece izglītības jomā Dace Reknere. Arotbiedrības māja, kur gājiens sākas, no skolas ir rokas stiepiena attālumā. Pedagogi vēl pēdējā brīdī zīmē plakātus. Par solījumu pildīšanu, reformām resursus, cieņpilnu attieksmi. Streikā no skolas 75 skolotājiem piedalās vairāk nekā 80%. Tie, kas nestreiko, velta laiku metodisko materiālu veidošanai, bet bērniem ir ieteikts individuāli pamācīties priekšmetus, kuros ir robi, stāsta skolotāja Reknere.
Pavisam mēs garantēt noteikti nevaram, kā tas sekas neatstās, bet nu, tas ir streiks. Gribu teikt, es kā skolniece atceros to 94. Gadu. Mani skolotāji tajā laikā stāstīja, ka mēs streikojam, lai būtu jums normāli mācību materiāli, lai skolotāji varētu izdarīt to un varētu nākt pie jums nu, ar daudz lielāku atdevu, nu, lai būtu jums labākā skolēniem. Patiesībā sakot, tas stāsts nav mainījies.
Skolas arotbiedrības vadītāja Jolanta Mūrniece tieši šādā veidā skolēniem paziņojusi par tuvojošo streiku.
Teicu, ka šonadēļ darbā skolotāju nebūs. Regulāri ir tā, tad, kad ir kāda interesanta nodarbe skolēni, brīnišķīga stunda, tad viņi iziet un pasaka skolotāju, jums kolosāli ir izdevusies spēle, bet tad mēs ar viņiem runājam par to, ka, nu, diemžēl, katru reizi, katru stundu to nav iespējams izdarīt, jo dienā ir jānovada 7 kontaktstundas un tad ķerties pie spēļu ražošanas, diemžēl. Un šobrīd, kad mēs ejam streikot par to, lai mūsu slodze būtu sabalansētāka.
Šajā skolā joprojām strādā arī pedagogi, kuri piedalījās vēsturiskajā 1994. Gada decembra streikā. Dumpja iniciatori toreiz bija Rīgas 49. Vidusskolas pedagogi, kas nesaņēma solīto 7 latu algas pielikumu. Skolotāja darba algas likme bija niecīga ne tikai mūsdienu izpratnē – 42 lati. Par pedagogu atalgojumu toreiz sarunas veda jaunizveidotā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, premjerministrs Māris Gailis un izglītības ministrs Jānis Vaivets. Stāsta matemātikas un angļu valodas skolotāja Vita Vilka.
Es esmu cilvēks, kas atcerās 94. Gadu. 94. Gada streika galvenās iniciators bija Juris Liepiņš, toreizējās Rīgas 49. Vidusskolas direktors un mana mamma Ausma Vilka, kas bija 30 gadus direktora Rīgas otrajā vidusskolā. Un šie abi divi ļoti, ļoti cienījamie direktori ļoti aktīvi sadarbojās šī streika laikā. Un tāpēc man šīs atmiņas vienlaicīgi ir arī ļoti personīgas, ka tieši šodien mūsu viscienītai direktorai būtu 90. Dzimšanas diena, bet viņas nav.
Skolotāja Vilka saka, sabiedrība skolotājiem gan toreiz, gan tagad ir uzstādījis ļoti augstas prasības. Viņiem jābūt smaidīgiem, iedvesmojošiem, saprotošiem, bet pašu pedagogu saucienu pēc palīdzības netiek ņemti vērā. Arī skolā var nopelnīt cilvēku cienīgai dzīvei, bet tad ir jāstrādā patiešām garas stundas.
Jums ir arī skolotāji, kuri nevar savilkt galus kopā.
Es par to esmu pilnīgi pārliecināta, jo tā ir, jo ne visiem veselība un pieredze atļauj strādāt šīs lielās slodzes. Vēl ir tāda lieta kā inflācija. Mūsu algas netiek paaugstināts adekvāti tam, tad mēs šo inflāciju nosekt nevaram. Jā, skolotāju vidū ļoti daudz ir vientuļo māmiņu, ir cilvēki, kas dzīvo vieni un viņiem ir tiešām grūti.
Nav jau tā, ka valdība un izglītības ministrija pedagogos pavisam neieklausās. Neliels algu pielikums februārī šajā skolā esot bijis. Bet pēc garos gados pieredzētā skolu darbinieki nejūtas droši, ka tam patiešām sekos nākamie soļi. Ieva Puķa, Latvijas Radio.